Și Moldova a anunțat că în incendiul produs la 31 ianuarie într-un cămin de muncitori de lângă Moscova au murit și 4 moldoveni. Subvențiile pentru plantațiile de vițe de vie vor fi anul acesta de 40.000 de lei pe hectar față de 25.000 de lei anul trecut. Anunțul a fost făcut la Chișinău de agenția Moldova Vin, care a mai informat că suprafața cultivată cu vițe de vie se va dubla față de anul trecut. Directorii piețelor din Chișinău au cerut guvernului să suspende timp de un an restricțiile impuse de la începutul anului deținătorilor de patente. Șefii piețelor spun că acest răgaz le-ar permite comercianților să capete statut nou de agent economic. La Ierusalim au avut loc ciocniri între forțele de ordine israeliene și demonstranți musulmani. Polițiștii spun că au intervenit împotriva civililor în apropierea moscheii Al-Aqsa, după ce aceștia au început să arunce cu pietre. Mai multe persoane au fost rănite. La Sevilla, la o reuniune NATO, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a avertizat din nou că independența provinciei Kosovo ar putea crea un precedent periculos.
Народы многих других непризнанных территорий.
Sergei Ivanov a spus că după Kosovo ar putea cere independență și alte popoare nerecunoscute din fostul spațiu sovietic, dar și din alte zone ale Europei. Ministerul român de externe a criticat decizia Ucrainei de a înființa o localitate pe insula Șerpilor din Marea Neagră. Insula joacă un rol cheie în delimitarea platoului continental între România și Ucraina. Bucureștiul o consideră doar o stâncă, dar Kievul spune că ar fi locuită. Disputa este arbitrată de Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Un raport intern al Ministerului American al Apărării sugerează că oficialități civile de la Pentagon au exagerat legăturile dintre Irakul lui Saddam Hussein și rețeaua teroristă Al-Qaeda. Raportul îl critică mai ales pe fostul ministru adjunct al apărării, Douglas Faith, despre care scrie că ar fi produs și înaintat informații dubioase pentru a convinge administrația Bush să invadeze Irakul.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrii apărării și de externe din peste 40 de țări încep în această seară la München o conferință anuală despre politici de securitate, la care va participa și ministrul american al apărării și secretarul general al NATO și președintele Rusiei și ministrul israelian de externe. În această seară, relatează agenția germană de știri DPA, ministrul israelian al apărării, doamna Tzipi Livni, urmează să rostească un discurs cu ocazia dineului de inaugurare și probabil că va trebui să răspundă unor întrebări legate de violențele de astăzi din Ierusalim. Alila Rijani, negociatorul șef al Iranului pe probleme nucleare, și-a anulat prezența la această conferință din motive de sănătate, așa cum a informat ambasadorul Teheranului în Germania. Cu mai multe informații, Dan Alexe.
Conferința anuală de la München este pentru domeniul securității ceea ce e reuniunea de la Davos pentru economie. Un eveniment mediatic combinat cu o ocazie pentru liderii care doresc să participe de a discuta diferitele planuri și strategii transnaționale care ar transforma planeta într-un loc mai pașnic. Formatul, cadrul acestor discuții este de asemenea neobișnuit. Ca și la Davos, liderii, președinții și alții pot discuta între ei în mod deschis, discuțiile putând fi urmărite liber de presă și de public. Deși liderii se întâlnesc deja în seara aceasta pentru un dineu oficial, adevăratele discuții vor începe mâine, deschise de Angela Merkel și de Vladimir Putin, care vor ține fiecare câte un discurs. Putin participă pentru prima oară la acest eveniment anual și e probabil că atmosfera va fi animată în momentul în care îi se vor pune întrebări. Rusia a devenit în ultima vreme un serios subiect de îngrijorare pentru europeni, care depind în bună parte de Moscova pentru aprovizionarea lor în energie. Acuzat că ar căuta să intimideze folosind arma energiei, Putin a declarat recent că așa funcționează economia de piață. E limpede că adevărata securitate energetică nu poate fi obținută decât prin responsabilizarea tuturor celor care participă la lanțul energetic. Când spun asta, mă refer la toate formele de energie, petrol, gaz și energie nucleară. În ce ne privește, noi vrem să reconstruim relațiile din sfera energetică cu toate țările pe niște fundații comerciale transparente, lipsite de orice oportunism politic. A spus recent Putin, apărând politica Rusiei în domeniul energiei. Alte subiecte de discuții în cele două zile ale conferinței vor fi Kosovo și Afganistanul, unde NATO are în acest moment peste 30.000 de soldați. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat recent că acesta este doar un prim pas pentru alianță. Afganistanul este pentru NATO prima misiune în afara Europei, dar în mod cert nu va fi ultima, așa încât trebuie, fără a irosi timpul, să accelerăm transformarea militară a alianței. Printre modalitățile acestei transformări se numără și apropierea de Japonia și Australia, țări aflate până acum cu totul în afara sferei de acțiune a Alianței Nord-Atlantice. Motiv pentru care la reuniune participă și delegații din Japonia și Australia, sosite pentru a discuta eventualitatea unei cooperări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În ajunul conferinței de la München, cotidianul german Süddeutsche Zeitung publica în ediția sa de ieri două articole față în față despre relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Rusia. Unul semnat de ministrul rus de externe, de ministrul rus al apărării Sergei Ivanov și intitulat Un semnal neprietenos și celălalt de senatorul american republican John McCain, Jocul provocator al Rusiei, un pericol pentru Europa Occidentală. John McCain pomenește în articolul său și Republica Moldova. Ideea de bază a articolului ministrului rus al apărării este că desfășurarea unui sistem defensiv antirachetă american în Europa Occidentală are nu numai o semnificație militară, dar și una simbolică. La 15 ani după sfârșitul războiului rece, scrie Ivanov, par să se fi creat circumstanțele ca securitatea continentului să aibă nevoie de protecție americană. Senatorul McCain crede că Statele Unite și Uniunea Europeană, în discuțiile pe care le au cu Moscova, trebuie să spună limpede că Rusia nu poate să conteze pe un parteneriat real cu Occidentul atâta timp cât acțiunile ei contrazic valorile de bază ale democrațiilor euroatlantice.
Ivanov și McCain au vederi complet diferite și despre extinderea pe mai departe a Alianței Nord-Atlantice. Ministrul rus al apărării scrie că dialogul intens al Georgiei și Ucrainei cu NATO menit să apropie aceste țări de calitatea de membru al Alianței, cităm, nu ar întări nici securitatea în regiune și nici securitatea Rusiei. Va duce la riscuri serioase și la probleme. Când analizăm posibilitatea ca Georgia să devină membra a NATO, noi facem o paralelă cu experiențele descurajatoare ale valurilor trecute de extindere a alianței. Estonia și Letonia pot fi aceste exemple, scrie Ivanov.
John McCain crede în extinderea alianței pe mai departe și recent a semnat, alături de alți influenți politicieni americani, un apel în susținerea aspirațiilor euroatlantice ale Georgiei și Balcanilor de Vest. McCain salută dorința Moldovei de a discuta liberalizarea comerțului cu Ucraina, cât și dorința de a-și diversifica infrastructura energetică. Senatorul republican crede că pentru ca reformele economice și politice să aibă succes în Moldova, țara cu cel mai mic produs intern brut din Europa, Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să colaboreze, așa cum fac de la mijlocul anilor 90 în Balcanii de Vest. Și în Moldova, scrie McCain în cotidianul german, Rusia, prin manipulări și prezență militară ilegală, caută să obstrucționeze viitorul unei țări europene.
Evident, senatorul american se referă la conflictul înghețat din regiunea transnistreană cu această observație. Vor avea sau nu vor avea loc la jumătatea săptămânii viitoare noi negocieri în problema transnistreană în formula 5+2? O întrebare care nu are încă un răspuns, dar care va fi dezbătută duminică la Radio Europa Liberă, la emisiunea Punct și de la capăt. La discuție vor participa Igor Munteanu, președintele Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, comentatorul politic Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7 și Corneliu Ciurea, directorul ziarului Democrația.
Iar sâmbătă, Valentina Ursu vă propune să aflați mai multe despre fumat și despre pericolul pe care fumatul îl reprezintă pentru sănătate. Și în Moldova fumează mult și copiii, nu numai adulții.
Fumați?
Da.
De cât timp fumați?
5 ani.
La ce vârstă ați început să fumați?
15 ani.
M-am obișnuit de acum.
Și cât fumați în zi?
Un pachet de țigări.
Sunteți dependentă de țigară?
Da.
Da.
De la ce vârstă?
De la 14 ani. De ce minorii fumează? În chioșcurile astea care se vând țigări, copiii se duc de la 13 ani și cumpără țigări. Și nici nu întreabă pentru cine cumpere, de ce. Chiar ne uităm la țigările care se vând, pe tot acolo jocuri, loterei și vei fuma, vei fi cel mai, și tot jos scrie Ministerul Sănătății interzice. Adică asta ca cum ar fi o bătaie de joc, uite sincer vă spun.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei. Săptămâna românească a fost dominată de declarațiile critice ale președintelui Traian Băsescu referitoare la clasa politică și la parlamentari. Declarațiile sale i-au nemulțumit pe parlamentari care au cerut scuze. O retrospectivă românească în rezumat, în perspectiva analistului politic münchenez Șerban Orescu.
Vrea președintele Băsescu să fie președinte jucător, asta nu înseamnă însă că știe deopotrivă să și joace, căci și jocul are regulile sale de strategie, mai ales pe teren politic. Deocamdată, singurul atu la îndemâna președintelui mai este popularitatea sa. Dar într-o democrație mult contează și susținerea parlamentară. Iar la acest capitol, președintele României este un slab tactician. I se impută declarațiile sale ofensatoare la adresa oamenilor politici pe care recent i-a învinuit că votează legi favorizând pe infractori. Nu e oare dator un politician cu tact, mai ales când se vrea jucător, să se gândească și la riscul de a fi înțeles distorsionat? Ofensiva parlamentarilor împotriva președintelui a coincis însă cu o schimbare de tactică în sens moderat față de președinte din partea Partidului Național Liberal. E drept că suspendarea președintelui oricum nu prea are șanse. Dar imaginea liberalilor are de câștigat oricum de pe urma unui demers interpretabil drept un gest conciliator. În raport cu modificarea legii referendumului spre a facilita demiterea președintelui, noul demers al liberalilor pare un gest de împăcare. Dedesubturile eventuale se vor vedea ulterior. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăstru.
În apărarea președintelui României, zeci de intelectuale au semnat în această săptămână un apel prin care îi apreciau lupta împotriva corupției, condamnarea fermă a comunismului și eforturile de deconspirare a securității. Acest apel, care a trezit dezbateri ample în mass media din România, ține capul de afiș al presei de astăzi de la București. Tania Radu.
Sunt sau nu îndreptățiți intelectualii să se exprime public în sprijinul agendei politice a președintelui României? Acesta ar putea fi titlul generic sub care e comentat astăzi apelul intelectualilor. Apelul, semnat de câteva zeci de intelectuali români, a fost făcut public la începutul săptămânii pentru a atrage atenția asupra deturnării principalelor mize ale agendei prezidențiale: lupta împotriva corupției, deconspirarea forței securități și condamnarea comunismului. În opinia semnatarilor, scena politică e ocupată în mod abuziv de inițiativa social-democraților de suspendarea președintelui Traian Băsescu, inițiativă căreia i s-au raliat mai mult sau mai puțin ferm toate partidele politice în afara Partidului Democrat. În evenimentul zilei, Rodica Kulcher observă că inițiativa a avut parte imediat de detractori. În loc să discute problema reală a rupturii dintre clasa politică și electorat, scrie Kulcher, am asistat la atacuri, cu mănuși sau cu pietre, asupra celor care au ridicat această problemă. Iar Cotidianul acordă azi cea mai mare atenție apelului. O face însă adunând opiniile celor care nu l-au semnat. Considerat cea mai notabilă absență, scriitorul Andrei Pleșu își explică refuzul de a semna prin nemulțumirea că textul nu sugera și nevoia de reconciliere și prin ideea că el ar întreține, nu ar calma, de fapt, tensiunea din viața politică. Și segmentul de comentarii din Cotidianul abordează subiectul sub două semnături. Liviu Antonese explică de ce nu ar fi semnat apelul, deși admite că, cităm acum, e semn bun că o parte a intelectualilor își dau seama că am intrat într-un climat public irrespirabil. În opinia sa, această inițiativă nu avea rost, întrucât tentativa de suspendare a președintelui va eșua. În același grupaj din Cotidianul, Costi Rogozanu, unul dintre adversarii consecvenți ai elitei din jurul grupului de dialog social, e de această dată de părere că au nimerit-o, făcând o mișcare de bun simț. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Atitudinea europeană față de lapte și brânzeturi, ca și întreaga politică agricolă europeană de altfel, nu poate fi înțeleasă fără o referire la cel de-al doilea război mondial. Ieșită din 6 ani de război nimicitor, Europa de atunci era obsedată de autosuficiența alimentară. Europa voia să știe că în caz de nevoie dispune de alimentele de bază necesare, printre acestea laptele, brânza și untul. Așa s-a născut politica agricolă comună europeană, care, înghițind jumătate din bugetul Uniunii, a dus la stocarea permanentă a unor munți de unt și lacuri de lapte. Odată cu industrializarea agriculturii, s-a ajuns la o situație în care, pentru a putea transporta laptele pe trasee din ce în ce mai lungi, aceleași norme au fost impuse peste tot. Se adaugă la asta faptul că se amestecă mari cantități de lapte de calități și proveniențe diferite. Rezultatul a fost că pasteurizarea a devenit obligatorie, de multe ori fără niciun fel de discernământ. Țăranii, fermierii și-au uniformizat producția. În fermele de dimensiuni foarte mari, vacile se țin în staule tot timpul anului. În unele țări, lucrul e chiar obligatoriu. Într-adevăr, dacă vacile ar merge pe pășune vara, la aer, producția de lapte ar cunoaște mari fluctuații. Există cote și surplusul de lapte din timpul verii ar trebui atunci aruncat pentru că ar depăși producția de iarnă. Nici nu e de mirare că în Europa Occidentală doar între 3 și 5% din populație mai lucrează în agricultură. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană sau cu aplicarea standardelor europene, situația devine similară și în țările Europei de Est. Altfel se întâmplă lucrurile pentru producătorii care trăiesc în zone care au reușit să depună sau să breveteze produse regionale. O bună parte din brânzeturile din Franța se fac din lapte nepasteurizat. Unele produse regionale folosesc o tehnologie și o biologie localizate, imposibil de transferat în altă parte. Grecia a reușit să depună, ca marcă înregistrată, brânza de oaie de tip feta, care nu e altceva decât telemea. Până în urmă cu câțiva ani, multe țări produceau feta, în primul rând Danemarca. Acum se mai poate numi feta doar telemeaua de oaie produsă în Grecia, deși brânza identică s-a fabricat întotdeauna în toți Balcanii. În România ea se numește brânză telemea de tip feta. Danezii și francezii au protestat, cu atât mai mult cu cât pentru a-și fabrica telemeaua numită feta, grecii importă o bună parte din laptele de oaie de care au nevoie și îl importă mai ales din Franța și Danemarca. Însă, desigur, în Europa de Est, țăranii și ciobanii se mai confruntă și cu caracterul de multe ori vag al normelor sanitar-veterinare, cum a fost sugestia recentă ca ei să taie coada oilor. Și, de multe ori, autoritățile încolțite de producătorii stresați dau vina pe distanta legislație europeană, fără să le spună însă țăranilor ce au de făcut precis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene au procedat la elaborarea unui set de reglementări tehnice cu caracter de recomandare pentru agenții economici care doresc să-și certifice marfa pentru export, renunțând la vechile standarde sovietice sau autohtone. Noile reglementări stabilesc criterii foarte riguroase, inclusiv poziționarea în funcție de direcția vânturilor dominante din zonă, deținerea unor încăperi de carantină și de izolare obligatorie a animalelor suspecte de infectare sau platforme pentru dezinfectarea biotermică a deșeurilor. Aceste reglementări nu se referă însă și la gospodăriile casnice. Constantin Volnitsky, fermier din raionul Soroca, este de părere că mulți crescători de animale vor urma în continuare practicile tradiționale.
Noi nici nu avem schip să ne ciocnim cu certificarea cărnii, pentru că practic noi ne-am închis din punct de vedere politic, aș spune, unele țări, zicem, cum Rusia. Noi n-am ajuns încă la treapta aceea de a hotărâi întrebarea cu certificatele. Până ce-o fi, ne uităm și noi la români că iată s-au ciocnit, dar noi cum ne-am obișnuit cu aplicarea care am moștenit-o așa și o ducem.
Lipsa certificatelor veterinare constituie una dintre problemele cele mai mari ale crescătorilor de animale, ceea ce a condus la impunerea unor restricții la exportul de carne pe piețele Ucrainei și a Rusiei anul trecut. Ucraina a ridicat embargoul acum 3 zile, iar pentru a relua exportul de carne în Rusia, unele întreprinderi au fost nevoite să introducă certificarea în sistemul de control al managementului calității, numit ISO. Tatiana Zlatan, consultant ISO la o companie de consultanță, spune că încearcă să aplice în Moldova ghidul de bune practici elaborat în România, însă întreprinderile moldovenești nu sunt deocamdată pregătite să le urmeze.
Legislația noastră sunt prea general expuse în toate momentele acestea ce țin de produsele lactate, de produsele din carne, dar infrastructura este total învechită. Utilajul este uzat și fizic și moral. Personalul are o calitate foarte joasă, cauza principală fiind lipsa investițiilor financiare în această ramură. O soluție ar fi susținerea această ramură de către Guvern și Banca Mondială. Se derulează proiectul de cofinanțare a producătorilor autohtoni în privința certificării ISO, certificarea fiind o condiție obligatorie pentru exportul în Uniunea Europeană. O condiție obligatorie, dar nu suficientă.
Fermierii se plâng însă că practicile moderne de creștere a animalelor sunt scumpe în condițiile în care carne locală și așa nu face față concurenței cu cea de import.
Marfa care vine din păhotare este mai ieftină, datorită numai la faptul că subvențiile din țara producători sunt foarte mari din partea statului. Cel este clar că cu mine vine competitiv piața noastră internă.
În Moldova, totuși, există și câteva istorii de succes. Recent, o companie moldovenească a obținut primii viței de rasă Holstein Fritz pentru lapte și Aberdeen Angus pentru carne, prin transplante embrioni de bovină importate din Statele Unite. Iar Uniunea Europeană a finanțat cu 10 milioane de euro deschiderea unui centru de ameliorare și reproducția animalelor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Cum este percepută și promovată literatura poloneză la Chișinău? Dumitru Crudu a căutat să afle acest lucru pornind de la lansarea a două cărți din literatura poloneză la Biblioteca Națională a Republicii Moldova de la Chișinău.
Una dintre cărțile prezentate astăzi publicului larg a fost făcută în absența cărții propriu-zise. Este vorba despre volumul de versuri Lamentațiile, aparținând scriitorului renascentist Jan Kochanowski. Editura Paralela 45 încă urmează să o publice, dar aceasta deja a fost lansată la Chișinău, la Biblioteca Națională. Cea de-a doua carte lansată astăzi, romanul Posedații, al lui Gombrowicz, a apărut pentru prima dată în 1939, în formă de foileton, fiind semnat sub pseudonimul Nieveschi. Timp de aproape 30 de ani, nimeni nu știa că acest roman l-a scris Gombrowicz. Constantin Giambașu, traducătorul romanului.
La drept vorbind, Gombrowicz niciodată n-a pomenit de acest roman. Era un experiment când l-a scris. Critica a redescoperit fragmentele în foileton, le-au adunat și prin anii 73 au publicat la Paris.
Acest roman se lecturează la fel de ușor și de repede ca și acum 68 de ani. Și în acest roman este exprimată viziunea lui Gombrowicz despre lume.
În primul rând, problema maturității, problema cuplului, cunoașterea, relațiile interumane și problema polonității, adică în Polonia, permanent Gombrowicz s-a ridicat împotriva unor stereotipuri, a unor scheme.
Directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, scriitorul Aurel Rău, constată că la Chișinău există un public fidel al literaturii poloneze.
Lucrul ăsta se datorează în primul rând unei comunități poloneze foarte active. Ei fac foarte multe întâlniri, deci lor se datorează în primul rând cât de activ, chiar foarte activ, își popularizează pe linia Institutului Cultural Polonez literatura lor.
Scriitorii polonezi sunt foarte populari și printre intelectualii moldoveni.
Mi-l amintesc chiar acum la prima întâlnire pe Leo Butnaru, care s-a dovedit a fi un mare cunoscător de literatură poloneză și a prins toată țara într-o discuție foarte interesantă.
Pentru intelectualii moldoveni, Gombrowicz nu e doar un scriitor de talie europeană, ci este mai întâi de toate un model intelectual și moral pe care mulți încearcă să-l urmeze. Publicul cititor din Chișinău îl percepe pe Gombrowicz ca pe scriitorul unor atitudini paradoxale și curajoase, ca pe cel care refuză trecutul în favoarea prezentului și viitorului, iar maturitatea și osificarea în formule în favoarea imaturității. Orice carte nouă a lui Gombrowicz, tradusă în română, fie că e Ferdi Dürche, Transatlantic, înseamnă pentru publicul moldovean un îndemn de a-și aminti una dintre afirmațiile lui Gombrowicz. Vai de omul care uită de tânărul care a fost. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Erasmus și Occidentul, o istorie a plăcerii din secolul al XVI-lea până în zilele noastre. Cartier 2006.
În fiecare luni, o carte la pachet, oferită de Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță ne propune un interviu cu proaspătul primar general interimar al Chișinăului, Veceslav Iordan. Interviul e intitulat Primăria e în serviciul cetățenilor și nu invers. De ce ați început munca nouă funcție pornind de la consolidarea disciplinii? Nu a fost până acum ordine în primărie, i-a întrebat primarul general interimar. Iată răspunsul acestuia, citez: disciplina nu este de mult nici în primărie, nici în subdiviziunile ei, iar peștele, după cum se știe, de la cap începe să se strice. Dacă nu vom face ordine în primărie, nu o vom avea nici în oraș. Funcționarii publici trebuie să servească drept exemplu, nu doar pentru cetățenii simpli, ci și pentru agenții economici care apelează la noi cu o problemă sau altă. Săptămâna trecută am vizitat Direcția Resurse Funciare, spune Veceslav Iordan. Dimineața, în orele de lucru, erau prezente la serviciu doar câteva persoane. Salariul însă primesc toți angajații. Înțeleg că salariile sunt mici, dar dacă ai nevoie de serviciu în cauză, fii bun și îndeplinește-ți obligațiile. Aș vrea să remarc că la toate întreprinderile pe care le-am patronat în calitate de viceprimar deja a fost instaurată o disciplină strictă, spune Veceslav Iordan. Iată și alte câteva titluri din Capitala Staliță. Apa caldă revine în grădinițe. Mai multe petiții, mai multă încredere sau mai multe probleme. Întâi și întâi sănătatea consumatorilor, nu profitul. Iuliana Bogușevski ne spune în continuare care sunt temele principale din săptămâna lui Făclia.
Starea generală din învățământ continuă să-i nemulțumească pe profesori, aceștia cerând în paginile Făcliei ca guvernul să respecte regulile de joc, să înceteze, să le subestimeze statutul de cadru didactic și să le asigure un salariu decent. Care este opinia deputatului Dumitru Ivanov despre programele școlare, este subiectul unui alt amplu articol din Făclia. Ziarul mai scrie despre studenții Universității Pedagogice Ion Creangă, care doresc să deschidă o biserică în campusul lor universitar, despre trecerea învățământului din Rusia la școala obligatorie de 11 ani, despre perspectiva studiilor universitare din Republica Moldova, care treptat devin generale.
În ziarul evreiscoe Mestecko, Gleb Pravednikov cere schimbarea denumirii străzii Octavian Goga din Chișinău, aducând drept argument amănunte din biografia poetului român. Tot în evreiscoe Mestecko citiți un interviu cu Mihail Mițel, colaborator științific al Arhivei Jointului din New York, care vorbește despre evreii supuși represiunilor pe vremea lui Stalin. Iar redactorul șef Ilia Mariaș scrie despre dialogul, uneori mai fructuos, alteori mai puțin, dintre Fundația de Binefacere Dor Ledor și conducerea asociațiilor evreiești din Republica Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale serii. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a anunțat că în incendiul produs la 31 ianuarie, într-un cămin de muncitori de lângă Moscova, au murit și 4 moldoveni. La Ierusalim au avut loc ciocniri între forțele de ordine israeliene și demonstranți musulmani. Polițiștii spun că au intervenit împotriva civililor în apropierea moscheii Al-Aqsa, după ce aceștia au început să arunce cu pietre. Mai multe persoane au fost rănite. La Sevilla, la o reuniune NATO, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov a avertizat din nou că independența provinciei Kosovo ar putea crea un precedent periculos. Mii de sârbi au demonstrat împotriva planului Națiunilor Unite de a acorda independență limitată provinciei Kosovo, locuită în majoritate de etnici albanezi. Demonstrația a avut loc în orașul divizat Kosovska Mitrovica, din nordul provinciei. Ministerul Român de Externe a criticat decizia Ucrainei de a înființa o localitate în insula Șerpilor din Marea Neagră. Insula joacă un rol cheie în delimitarea platoului continental dintre România și Ucraina. Disputa este arbitrată de Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Un raport intern al Ministerului American al Apărării sugerează că oficialități civile de la Pentagon au exagerat legăturile dintre Irakul lui Saddam Hussein și rețeaua teroristă Al-Qaeda, și la München a început în această seară o conferință pe tema securității. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. O seară bună! Aici Radio Europa Liberă! Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.